recenzije s Majom Tatić. Dobroveče, dragi moji slušaoci. Ovo je novo izdanje emisije Muzika u tri dimenzije. Ja sam vaš domaćin, Maja Tatić. Nadam se da uživate u prvim sedmicama proljeća i da ste raspoloženi i nasmijani. Ako niste, promijenite ploču, što bi rekli, i počnite se smijati i uživati u svakom danu koji vam život donosi. Jer je život sad, večeras, ovaj tren i drugog istog ovakvog neće biti. Ove subote slušat ćemo rock'n'roll, i to banjalučku grupu Bass Dance, koja je na bosansko-hercegovačkoj i jugoslovenskoj muzičkoj rock sceni obilježila 80. godine prošlog vijeka. Moj gost u studiju bit će Siniša Tomić, nekadašnji bubnjar ove sjajne grupe, koja je jedina sa ovih prostora ušla u jugoslovensku rock enciklopediju. dragi slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Muzika u tri dimenzije. Upravo ste čuli jednu sjajnu pjesmu od banjalučkog rock benda Bass Dance, a moj večerašnji gost, na moju radost, i nisi vjerojatno bio odavno, Siniša Tomić. Siniša, dobroveče.
Majo, dobroveče tebi i svim slušalcima tvoje emisije i uopšteno Radija Republike Srpske. I jako mi je drago što sam pozvan od s tvoje strane da budem gost emisije koja se zove Tri dimenzije.
Da, Jadranka Stojaković je kumovala nazivu, mi smo imali neke tri opcije, ali evo tema ove emisije, ja sam jednostavno odlučila da posvetim i tekako ima razloga zašto sjajnom bendu Bass Dance, koji je osnovan 1984. godine. Moram to reći za neke ove mlađe muzičare, to je ono...
Nemoj davno, ispada da smo stari, Majo.
Ma nismo, mi smo
samo mali. Kažemo, davno je 1700 i neke.
Da, a ovo je
1984. To je juče bilo.
To je juče bilo, jeste. Dakle, ovako, Bass Dance, njegovi članovi su bili Nenad
Matić,
Boris Glišić, bas, koji je nešto kratko bio, pa ga je zamijenio Nebojša Tica, naravno naš večerašnji gost Siniša Tomić na bubnjevima, Zdenko Matković klavijature i Denis Gajetić gitara.
Da, moram ti samo malo dopuniti, ako već pričamo o kompletnoj istoriji Bass Dance-a. Bass Dance,
ovo je početak, znači.
Da, Bass Dance je nastao 83. godine, ali se nije zvao Bass Dance, nek se zvao Orkestar sportske dvorane Borik.
Jo.
I tu je svirao Nenad Matić ritam gitaru i vokal, Denis Gajetić solo gitaru, Boris Glišić bas gitaru i Samir Teskeređić je bio na bubnjevima. U stvari, u prvobitnoj varijanti bio Saša Đurić na bubnjevima, a poslije toga Samir Teskeređić. I to je tako počelo. A onda je Boris Glišić dao ime Bass Dance.
Pa on je kumova u stvari
tako,
naziv.
Bass Dance. A moram odmah reći, to je interesantno. Bass Dance je jedna, to je Bass Dance, to u stvari Boris Glišić iskoristio taj moment da je od dve riječi imenice i prideva napravio jednu imenicu Bass Dance, a izvorno se piše Bass Dance, a to je francuska riječ koja se čita badan, što u prijevodu znači srednjovjekovni francuski viteški ples, i otuda ime nazivu viteški
kasnije
ples Miro Janjanin i ja, što smo radili 93.
godine. Čiste se moralo
tako
biti,
da ima
znači neke veze.
Da, da. A poslije toga je otišao Boris Glišić iz benda, otišao je Samir Teskeređić, ostali su Nenad Matejić i Denis Gajetić, onda je došao na bubnjave je svirao Simović Dragan, u stvari prije njega je svirao pokojni Nagi Misanić, Bečka škola
pa
bubnjeva.
Pa zna se po tome što tako je baš i promijenio dosta bubnjara.
Pa promijenio je dok se ja nisam
dok se ti nisi pojavio.
Da, i onda su zvali mene da sviram bubnje i onda faktički uz dužno poštovanje ovih ostalih svih koji su prošli kroz Bass Dance. I to je neka postava koja je funkcionisala od kraja 84. početak 85. do kraja 89. I faktički nas petorca smo 95% svih pjesama i napravili, i aranžirali i osvojili sve što se moglo osvojiti.
Ja moram da ispričam da za ove naše mlađe slušalce koji to ne znaju, ja opet da ponovim ono što ne smijemo da zaboravimo, naravno, da ste vi u Subotici zaista bili jedini do tadašnji, ja mislim ni kasnije nije se ponovilo, znači sve ukupni pobjednici, da osvojili ste sve tri nagrade.
Tako je.
I kažu da su vaši živi nastupi zaista širili takvu energiju da ti konkurentski bendovi zaista su onako prilično uplašili vas, nisu mogli vjerovati da takav jedan bend dolazi iz Banja Luke. I uvijek ste nekako išli ispred vremena. Koliko je to bilo dobro, toliko je i bila neka kočnica vama, jel, što se kasnije će se pokazati nakon ovoliko godina, možda kažete kad suma sumarum, da ste možda trebali pristati na tu ponudu PGP-a i Olivera Mandića, koji je rekao dajte da vam ja pravim aranžmane, da ja sviram klavijature, Marina Tuca koji će praviti tekstove, ali vi niste pristali na samo tako nešto. Znači, nakon te Subotice vi ste otišli negdje na more, čini mi se da svirate. Onda se i bila je, bila je, znači,
pomova,
jes, tražili su vas, tada nije bilo, naravno, ni mobilnih telefona, ničega, znači teško bilo napred komunikaciju ako ste već bili na moru, jel? A na moru tako mladi, bože moj.
Slušaj, znaš kako kad momca 22 godine sviraju na moru 2 mjeseca, znaš, mladi, lijepi, zgodni, svi smo bili plavi, visoki. I
što bi moj drug rekao, pukla poljana predamnom.
Ne, ovo što si rekao, pa nama je možda i jedna od onako najvećih komplimenata bio Oliver Mandić, je uvijek, a pogotovo u to vrijeme važio za, ako ne prvog, među prva dva uopšte muzičara
producenta
i producenta na prostoru bivše Jugoslavije, jel?
Jeste.
Subotički festival, to je bio, ja mislim, 36. festival na kojem smo mi pobjedili. Subotički festival je bio najjači festival pop-rock muzike u to doba i sa tog festivala su potekli, postalo su jugoslovenski poznata imena, 95% sve što je bilo dobro na prostoru bivše Jugoslavije. Počelo da je Josipe Lisac, onda Lebi Sola, Psihomodo Pop, onda Paket Aranžman, kompletano, to je Subotički festival 80. godine kada je nastao, tad se pojavi Šaro Akobato, tad se pojavio Lekči Orgazam, Film Haustor i tako dalje i tako dalje. Recimo Damir Urbanes, on je sa svojom grupom dve godine ili godinu dana poslije nas osvojio drugo mjesto. Tako da je ta Subotica iznjedrila sve. Recimo Gale iz Kerbera jedne godine rekao da smo mi jedina grupa da smo subotički pobjednici, a da nismo napravili jugoslovensku karijeru. Nas petorca ime, baš danas mi smo ušli u jugoslovensku rock enciklopediju. Znači mi smo jedini bend sa ovih prostora koji uopšte ušao u jugoslovensku rock enciklopediju. I između ostalog napomenuto je to da smo jedini subotički pobjednici koji nismo napravili jugoslovensku karijeru. Recimo, o nama piše i u prvom bosansko-hercegovačkom Poporo Kalman, ako sa tim isto podacima. Ono što je interesantno, a da mladi znaju, mi nismo samo bili subotički pobjednici 86. godine, nek smo mi pobjedili kako nikad niko nije ni na jednom festivalu u tadašnjoj Jugoslaviji pobjedio. Mi smo uzeli prvo mjesto stručnog žirija, prvo mjesto publike, što je bila nemoguća misija, i prvo mjesto akreditovanih novinara. Znači, mi smo uzeli sva tri prva mjesta. Recimo, grupa Fit iz Rijeke je osvojila drugo mjesto stručnog žirija, a Van Gogh je bio tek treći.
Da.
Recimo, da se, ovo što si rekla da smo dobro svirali, recimo, sjećam se poslije tog Subotičkog festivala da smo gostovali 2,5 mjeseca poslije u Zaječaru na njihovoj gitarijadi kao gosti.
I recimo, šta je publika poludila kada vas vidjela?
Pa ne samo što je publika bila oduševljena, nego recimo ja sam i moji četvorca ljudi iz benda. Moram tu spomenuti Dragu Burazara koji nam je bio menadžer u stvari. Njega nismo spomenuli, bio šesti član benda. A recimo mi smo izlazili u dvorani sa slačionce i mi idemo prema BIM da sviramo. Iz jedne slačionce izlazio Vlatko Stefanovski i Lebi Soli, drugi izlazio Husijaki iz Parnog Valjka, bio je tu i Gale iz Kerbera, bilo je tu još momaka iz nekih poznatih bendova, bio je Đuričić Bubnjar i tako dalje. I čuli smo komentare, ajde čujemo ove, kažu da su najbolji, a nismo ih nikad čuli. I recimo mi smo svirali, kad smo sila zbine, prolaziš pored takvih rock'n'roll veličina i onda kad vidiš da te Vlatko Stefanovski aplaudira i komentariš, kaže ovi su stvarno najbolji.
Znaš, to ti je.
Recimo Goran Bregović nam je 87. godine došao u slačioncu, u Dom mladih, poslije jednog našeg nastupa i rekao sam da vas upoznam i da pozdravim da kažem bolju svirku u Jugi nisam čuo Bolan 15.
Bolan, dobro.
Baznes je bio stvarno svirački dobar bend, nešto je sam ja bio samo dio toga, nego zato postoje, ko što kaže Šojić, korpus je delikt.
Korpus delikt, tako je.
Da malo se šalimo.
Ajmo mi da napravimo malu pauzu, da čujemo jednu pjesmu od Baznesa, pa ćemo nastaviti razgovor. Okay.
Za tvoju ljubav!
Evo, dragi slušalci, nastavljamo naš razgovor sa Sinišom Tomić, ili što bi rekli naši lektori, Sinišom Tomićem, da ne bi slučajno pogriješila. Siniša, Buzz Dance je, mi smo sad počeli, prišli smo o Subotici, a nismo spomenuli ono što se prije toga desilo, to je Sarajevo, kada ste u Domu mladih, jel tako, nastupali. Čičak vas
nove
je pozvao.
Nove snage.
Jeste, festival Nove nade, mjesto. Nove snage i pjesmu koju ćemo malo kasnije poslušati. Momci igraju. Da. Sad ćemo pričati o onome možda autorskom i kako su se ošte s pjesme stvarale. Znači, Nenad je taj koji je pisao muziku i tekstove. Vi ste zajedno radili aranžmane.
On je radio, izvijem što se prekidam, pošto je nastavak emisije, da pozdravim ja sve slušalce. Radio Republike Srpske i muzičke emisije Muzika u tri dimenzije. Nenad Matić je radio tekstove sve i radio je muziku, ali radio muziku onako na gitari, onda je on to donosio i onda smo mi svi skupa radili muziku i aranžmane. Tu je Denis Gajetić imao najveće dijelo svoje, onda Zdenko Matković klavijaturista i Tica Nebojša i ja kao ritam sekcija. Znači, možemo reći da je Nenad Matić radio tekstove i radio je muziku onako zvarno, osnovu, da. Ali muziku kao muziku i taj rockerski taj šmek i druf, to je faktički dijelo nas petorice. Tako da je to. Htio sam ti samo malo prije reći da ne zaboravim ovo kad spominjala Olivera Mandića i tako dalje. Bili smo mi i u Diskotonu, bili smo mi i u Jugotonu.
Bili ste u Jugotonu, da kasnije ste bili u Jugotonu.
A to što nam je Oliver Mandić ponudio, Oliver Mandić je nama doslovno se ponudio da uđemo u studio 500, tad su bile one single ploče, da snimimo dve pjesme i dva spota i dok na hitu Mjesecu, tada najpoznatija jugoslovenska muzička emisija, ta dva spota odrađuju, poslom mi smo trebali se vratiti u studio 5
i da završi
taj
album. Da.
Međutim, nije poenta u tome što je on nama nudio da on bude naš producent i da malo koriguje te aranžmane. I što bi nam možda Marina Tucaković malo korigovala tekstove. Nek je poenta bila, to moram sad ja vam reći, da osnovno je bilo da dođemo u Beograd i poslije nekog vremena da kažemo da smo beogradski bend.
To je bio uslov, ja?
Pa nije bio uslov, ali to je onako, znaš, bilo nezvanično. Tako je bilo i sa Sarajevom. U Jugotonu su nam rekli, kako vi čujete iz Bosne, vi niti izgledate ni zvučite kao bosanski rockeri. I tako da je Buzz Dance imao neku svoju čudnu sudbinu. Banja Luka do tada nije imala ništa poznato na jugoslovenskom području. Iz muzike generalno, pogotovo iz rock'n'rolla. Tako da, eto, a mi nismo mislim da se ne lažemo, da smo otišli u Beograd i u Sarajevo, mogli smo otići u Zagreb, vjerojatno sudbina se s nama drugačije poigrala. Buzz Dance je bio dobar proizvod prije 30 godina, pa Buzz Dance je i dan danas dobar proizvod.
Ne, ja slušam te pjesme, znači, upravo, ja sad se pokušavam se staviti u ono dobu, znači 84. 6. 7. 8. Odnosno, to su pjesme i aranžmani koji su daleko ispred vremena išli, zaista, nije to bez veze rečeno.
U ta vremena su ljudi naučili na nekakvu sarajevsku rock školu, pod navodnicima rock školu. I onda kad dođe neko iz Banja Luke, mi smo stvarno zvučali i izgledali drugačije. Mislim, moram biti prepotentan pa reći, mi smo bili bolji i od Zagrebčana i Beograđana i od Sarajlja na njihovom terenu. Jer smo svirali stvarno bolje, da se ne lažemo. I ispričaš nešto, recimo ja ono što nikad nisam ispričao, ali pošto si ti Maja Tatić, pošto je ovo Radio Republike Srpske, recimo sjećam se tog perioda, kod nas je bio konsenzus, znači ako je jedan protiv otpada bilo šta se ponudi, znači mi smo morali biti jednoglasni da bi se nešto radilo. I sjećam se recimo tad kad je bilo priče da idemo u Beograd, Nešo je htio, Zdenko je klavijaturista htio, Tica je htio i ostali smo Densija. Pošto smo Densija bilo kao najbolji tandem u bendu, pošto sam ja bubnjar koji svira uvijek po gitari, a ne po basu, tako dalje, nebitno. I onda smo se nas dvojica nekako, ajde kažem, u bendu emotivno najviše kužili, slagali, pa smo bili najbolji drugovi u bendu, mada smo bili svi podjednak. Onda sam ja dobio zadatak od ove trojice da sa njim razgovaram, da on pristane ipak da idemo u Beograd. I onda sam ja bio sa Denisom, onda Denis rekao, slušaj me sine, možemo mi otići bilo gdje, ali ja ne prihvatam ni pod koju cijenu da skinemo pridjev Banjalučki, rock band Buzz Dance. Jer mi da nismo Banjalučani i da nismo odavde, diskutabilno bilo da li bi mi tako dobro svirali, da li bi to odradili. Na kraju krajeva, ako može Kerber iz Kragujevca, iz Niša, ako može Smak iz Kragujevca, ako može Balašević iz Novog Sada, ako može Sjaset ovih iz Splita, Rijeke, zašto mi ne možemo iz Banja Luke? Uh-huh. Ako možemo kao banjalučki bend, možemo. Ako ne možemo, ne veze, ne moramo. Uh-huh. I onda sam rekao, Dince, ti su pravi. Mislim, njega zvali Pape, upravo sam da sutradan probao. Svaki dan sam svirao 8 sati dnevno. To je bila tajna uspjeha Bazdansa.
Upravo sam htjela reći da tada, znači bendovi sada, samo da malo nešto kažemo o tome. Tadašnji bendovi su se mnogo više, čini mi se, trudili da rijetko danas imamo takve bendove, ne samo u Banja Luci, Republici Srpskoj, nego generalno. I oni bendovi koji tako vježbaju po 8 sati, nekako to se vidi i čuje što na nastupima, što, znači, neko misli da će se to preko noći desiti, evo, sad sam malo nešto tu čeprko po gitaru, pa će se to, znači, proba, druženje, da bude tu jedna simbioza.
Pa znaš kako, ja koliko pratim inače rock scenu, a pratim, pa pogotovo i banjočku, ja ne mogu nikako da ukapiram da recimo, dođu ljudi pa kažu imamo dva put sedmično probu. Pa onda u svim našim bendovima, recimo, gitarista svira u dva benda, basista u tri, bubnjar u dva, pjevačak u dva. Mislim, to recimo ja ne kapiram. Mm-hmm. Ja sam iz vremena prije 30 godina, kad je Bas Dance postojao, jel, to je bilo seksi da imaš svoj rock band. Mislim, mm-hmm. To je bio najveća fora. Mislim, to je bio ono u svijetu folk, pa ti si član rock benda, ti imaš svoj rock band. I nas petorca, ono, mi smo disali kao jedan, mi smo pazili kako oblačimo se, kako se ponašamo. Mi smo, bez obzira što smo tada imali svoje djevojke, mi smo 2-3 puta sedmično znali. Jedan dan po danu, od 12 do 2 smo u parkiću montirani kao band.
Toga se ja vrlo dobro sjećam.
Dva puta sedmično, najveće smo izlazili van kao band. Znači, mi smo jednostavno izgledali, disali, zračili, imali smo tu harizmu kao rock band. A što se tiče proba, nije bilo ni subote, ni nedelje, ni nove godine, ni rođendana, nije bilo ničega. Svaki dan smo 8 sati vježbali, to je trajalo godinama. I jedno kad smo putovali negdje da sviramo, onda nismo imali probe. Plus što je svako radio posebno. Mm-hmm. Stvarno smo dobro svirali, dobro. Ali moram reći to da ono demistifikujemo, ne samo što smo 8 sati vježbali. Mislim da nisam još čuo da se pojavio, ali Bas Dance je stvarno bio jedini, koliko ja znam, rock band iz Banja Luke, bar nas petorca smo stvarno bili svi muzički pismeni, znaš. Mi smo znali note, mi smo znali svirati druge instrumente i tako dalje. Mi smo u prostoriju u kojoj smo vježbali imali jednu tablu s notnim sistemom, znaš, to malo ljudi zna. Jel je malo ljudi sad, dolazilo kod nas
sad
na prvog?
Sad je tek krivo što niste ništa napravili. Ajmo pa mi malo da slušamo Bas Dance, pa ćemo još malo porazgovarati zašto se sve završilo i što Siniša Tomić danas radi.
Činiš da ti bude bolje, čemu se nadaš ti? Zašto plačeš svojim životom, šanse su s njim jednake. Hajde jednom budi čovjek, hajde dječaj okvire, digni ruke, digni glasno, ove propozicije, momci igraju.
Još uvijek slušamo Bass Dance, emisija muzika u tri dimenzije posvećena banjalučkoj grupi Bass Dance. Moj večerašnji gost Siniša Tomić još uvijek je tu sa nama i pitaćemo ga nakon svega ovoga, kada ovako podvučeš crtu, zašto se bend raspao? Da li je bilo to klasično, počelo je neslaganje, nedovoljno energije više u bendu? Da li ste se počeli između vas svađati u smislu zašto nismo otišli tamo, šta se dešava?
Ne, mi smo jednostavno bili momci koji smo se znali čitav život iz grada. Recimo iz muzičke škole, iz folklora mi smo svirali. Recimo Zdenko Matković je bio kao klinac harmonikaš, kao što sam ja bio harmonikaš. I onda smo nas dvojica još 75. godine, kad smo imali 10-11 godina, mi smo tad svirali sa pokojnim Arsenom Dedićem u punoj dvorani Borik. Manifestacija se zvala Djeca svojska najjača. Znači, onda je Tica tu isto svirao u folkloru. Poslije toga kako odrastaš, onda se počneš zanimati za rock and roll, jer taj rock je ono uvijek bio fora. Evo. Mm-hmm. Pa smo onda svi počeli kao klinci sa svojim haustorima praviti svoje prve rock bendove. I Denisa sam ja znao isto kao i svi što smo se znali. Nešto sam kasnije upoznao, sam svirao i sa Rafijem u grupi AVT nekad, mm-hmm, i Spokojnim Budom i Davorom Jurčem. I onda su to tada još bile, ono, kraj 70-ih godina, početak 80-og, bile rivalske grupe. Grupa Negativ se zvala od Neše Mateća i AVT. Tako da smo mi nekako raja izgrada koja se sudbinski, a svi smo uvijek bili jako u dobrim odnosima, mi smo se jednostavno sudbinski je to bio spoj i funkcionisali smo 4 godine i onda je otišao prvo Zdenko Matković je otišao zato što je htio da se bavi nekom drugom vrstom muzike. On je sa Štrucom Omer, s našim zajedničkim jednim prijateljim, kasnije Cakijom, mm-hmm, i klavijaturistom grupe Rade. On su napravili top show band La Folie, Štirat na Brod i tako dalje. I onda smo ostali naš četvorca. Teško je naći takvu klavijaturistu. Mm-hmm. Onda smo tamo počeli mijenjati aranžmane da sviramo kao trio, jel, buban, bas i gitara plus pjevač. I onda poslije par mjeseci otišao Tica. Mm-hmm. I onda nije tu bilo ni svađe, ništa. Mislim, smo mi
jednostavno okay.
Tako je. I onda sjećam se dobro kada otišao Tica da je Nešo Matić došao i sve. Onda smo sjedili Denis Gajtić i ja, to gitara i bubanj. I Nešo pjevač, on sjeo s nama i rekao, i šta vas dvojica mislite, šta ćemo mi dalje? I onda smo se Denis i ja pogledali u glas, rekao, pa šta ćemo, pa proba. I nas dvojica, to je trojica, smo održali probu kao da smo u punom sastavu i onda smo počeli tražiti basista, onda smo našli Amija, Mula Omerovića, koji je svirao kasnije bas gitaru. I onda je došao 89. Ja sam otišao iz benda u junu mjesecu, a netom poslije toga, poslije 2-3 mjeseca, je i Nešo Matejić, pjevač, jel, i frontman grupe, otišao u Beograd i faktički tako je prestao taj Bass Dance. Mm-hmm. Denis Gajtić je u Banja Luci onda uzeo ovu ekipu iz što svirali grupi Kate, mm-hmm, i probao napraviti jedan, dva koncerta, međutim to nije tako, mm-hmm, išlo, bilo je pomalo čudno, jel, da se sve to promijeni, mm-hmm, i onda je jednostavno to otišlo u prošlost. A mi smo se prije 10 godina okupili.
2007. Okupili,
da, 2006.
Da.
Pa mi smo imali tu formu, mi smo kao u tom vremenu pričali, ako nikad ništa napravimo, kad se rasturimo jednog dana, kad bude 20 godina Subotičkog festivala, mm-hmm, da ćemo se okupiti. Onda je 2006. godine bilo 20 godina Subotičkog festivala.
A znači to je bio povod sjajno.
Tako je, onda smo se okupili, održali smo vrlo uspješan koncert ispred Boske. I evo, i poslije toga svi smo opet otišli da se bavimo svojim životima. Svi su ono super. Denis ima studio u Londonu, sjajan svira, ima bend u Londonu. Uh-huh. Nešo Matejić još od 90. godine kad je otišao u Beograd, on radi tamo kao sportski novinar. Zdenko Matković je svirao cijelo vrijeme po Italiji i po državama zapadne hemisfere kao klavijaturista i trenutno živi na relaciji otok Krk, Zagreb, Italija, Švicarska, tako i dalje pomalo svira. Tica Nebojša je tu,
svira i on.
Mm-hmm. Ja sam tu, bavim se svojim rock'n'rollom i tako.
Ti si nekako, čini mi se, eto, ostao si vjeran Banja Luci. Svi su oni vjerni Banja Luci, nekako ih je život odnio na druge strane. Ti živiš taj rock'n'roll. Neozbiljno, mislim, u svom ponašanju i sve koga si doveo, kasnije si osnovao agenciju svoju, mm-hmm, i... Znači, evo sad ću da nabrojim, tu sam napisala, ne mogu sve da popamtim. Znači, počeš od 2007. godine King George, pa Lord of Dance, pa Tito i Tarantula Band, Franz Ferdinand, Apokaliptika, Lenny Kravitz, tu sam bila, Simply Minds, 2009. godine, stvarno ne znam ko bi drugi to prosto i doveo sve ove ljude u Banja Luku. I hvala ti za to prije svega, u ime svih onih koji slušaju
hvala
tako dobru muziku. Onda evo ponovo Hard Rock Radio, znači ponovo si sad i vodiš i puštaš i sve.
Pa dobro, to je fora prije 15 godina kad sam ja dobio dozvolu od regulatorne agencije, da onda smo mene svi izgledali kao što ćete radio, pošto sam se bavio jel tako koncertima, promocijama, i tad je postoji i Hard Rock Cafe.
Cafe postoja, da.
Onda sam uvijek govorio, rekao, prvi sam se šalio, a drugi sam stvarno ozbiljno mislio. Prvo rekao, ja sam prvi u raj koji ima radio. A drugo, onda sam tad govorio jednog dana, kad dođem u neke godine, meni je želja da se bavim radijom na principu to one man show, to je ta američka rock and roll priča.
I da puštaš dobru muziku,
tako,
kvalitetu.
Tako da sad, evo, sa svojih 50 i skoro dve godine, već nekih par mjeseci, Hard Rock Radio, ja vodim u jutarnji popodnevni program, tako da sam sad ostvario taj neki svoj stan da sam napravio Hard Rock Radio Banja Luka One Man Show. Znači ja sam urednik, ja sam voditelj, ja sam muzički urednik, ja sam glavni odgovorni urednik. Znači ljudi kod nas vole titule. Ja sam sebi takvi titula dao. Da tonac i tako dalje. Tako da jednostavno trenutno uživam u tome, puštam ono što mislim da je okej.
I podržavaš i ovu našu banjalučku scenu i tekako.
Apsolutno, mada je ta naša banjalučka cela onako pomalo čudna po ponašanju. Pa jeste, hajde, valjda to je sukob generacija, možda ja ne kapiram njih kako se oni ponašaju, možda oni kapiraju mene. Hvala što spomenula pored ovih svjetskih imena.
O da, porovo sam samo da vam pomenula. Znači,
o jugoslovenskim...
To si bezbroj si, znači.
Što se tiče jugoslovenske, da smo pozdravili Drag Lajbah koji je bio samo tri puta u Banja Luki. U Banja Luci sve tri puta je bio u mojoj organizaciji, a Lajbah ipak naša, pod navodnicima, ex-jugoslovenska prva svjetska rock zvijezda.
Znači. Meni iskreno fali, znači ona bašta Hard Rock Cafe, oni sjajni koncerti, oni ušćupirni, što bi rekli.
Fali imen.
Ne znam, ono je meni bilo sjajno. Znači jedno vrijeme je stvarno tamo bilo, jedva smo čekali da ti dovedeš
nekoga. Pa recimo Tito Tarantula, to je ono, ne znam koliko ljudi znaju, ali Tito je, to su hollywoodske američke zvijezde.
To je Tito.
Da, Tito, čovjek koji je radio muziku i snimao i glumio u filmovima Tarantina od Sumraka do Svitanja, i da ne nabrajam dalje. Lenny Kravitz koji je jedna od najvećih američkih rock zvijezda.
Da li planiraš možda?
Ta neka priča Rock Cafe, Hard Rock Cafe, to je bila onako meni šmekarska priča da se napravi jedan fol Banja Luke sa svijetom i da se u tom kafeu promoviše prvenstveno kroz pehare slike naša neka rock scena. I onda je tako tu skrenuli neke male rock promocije i svirke.
Svirke, da.
Recimo Balkan Express se svirao tri puta sedmično u Hard Rock Cafe, to nikad nikom nije pomoglo.
Ja sam bezbroj puta zapjevao.
Ma u svijetu jedan band nije svirao tri godine. Selin, ona Dion, kako se zove. Međutim, kad sam dobio dozvolu za radio 2002. godine, onda sam napravio recimo 4 koncerta svojih prijatelja, Party Break, sa Van Gogha i tako dalje. Onda sam pomogao bi to biti neki festival. To sam napravio da promoviš radio. I onda je tako krenulo. I onda zove ovaj, zove onaj. Svi me znaju, jel? I onda sam ja tako počeo da to radim, napravim taj festival. E onda se tu počeli pojavljivati ti svjetski menadžeri, promoteri koji su došli do mene preko Zagreba, Beograda. Od svega na što sam posebno ponosan je pričao o Rolling Stonesima, što je ne samo meni lično, nego kompletnoj Banja Luci bio možda najveći kompliment. I od pozitivne priče o Rolling Stonesima i s ocjenom 10 smo završili pred njihovim menadžmentom, je poslije toga došao recimo i Lenny Kravitz i Simple Minds i tako dalje. Oni su poslali i trećeg čovjeka menadžmenta Rolling Stonesa 2007. Wolfganga Klingera. Sve je bilo super, vidjeli su Zalužane. Čovjek je rekao da Zalužani nisu banjalučki, nego evropski dragulj. On je izjavljivao u Dnevnom Avazu i u Nezavisnim novinama da će u Banja Luku doći Rolling Stonesi. Međutim, te godine su svirali već, dogovoreno je bilo prije. Mi smo malo zakasnili sa pismom garancije. Te godine su oni već onda u međuvremenu bili dogovorili nastup u Budvi u Beogradu, a obzirom da mjeseci po dana prije su nas obavijestili da nije baš najbolje išla prodaja ulaznica, koliko su ono očekivali, tako da su rekli, mi znamo da vi ispunjavate sve uslove, da je to sve cakum pakum, ali trenutno nema opravdanost ni za nas, ni za vas da napravimo koncert u Banja Luci. Ostajemo u vezi jednog dana, ali recimo, meni lično kao čovjeku koji živi čitav život rock'n'roll i mislim da to treba da bude najveća čast i Banja Luci, mislim da je to najjača priča. Rolling Stones je ono, znaš, to ti je veće nego olimpijske igre ili svjetsko prvenstvo u rock'n'rollu u pitanju. Iskreno ću reći sad, poslije te priče o Rolling Stonesima 2008. došao kući, mene nazvao rod agent od Lenny Kravitza i rekao, on je otvoreno priznao da je od Giddingsa glavnog menadžera, mm-hmm. odnosno dobio se najbolje ocjene o mm-hmm. Banja Luci i onda je on meni ponudio, ajde radimo Leni Krevc. I tako je krenulo. Znaš, tako, je, tako je slična priča i sa Simple Mindsima. Mm-hmm. Kod nas ljudi kontaju, znaš, ako dolazi neko u Banja Luku, on je više propao ili dolazi da uzme lovu, što sve nije istina. Jel? On ovdje uzme puno manje nego da bilo gdje drugdje sviraju. Mm-hmm. Velika je stvar kad imamo velike rock bendove u Banja Luci, jer je to najveća promocija svega.
Jest. Ja se nadam da ćeš ti nama uskoro dovesti nekoga ponovo u Banja Luku.
Kaže, ja sam sebe penzionstvo, zato nemo, što ne znači da neće.
Siniša, hvala tebi puno na ovom gostovanju i hvala ti što smo čuli sve ove stvari, možda koji naši slušalci mlađi možda ovo nisu znali. Mi ćemo i dalje slušati Bas Dance večeras do kraja emisije i vidimo se nekom lijepom prilikom. Tebi želim sve najbolje sa Hard Rock Radijom i uopšte hvala. U životu i privatno i poslovno i vidimo se nekom lijepom prilikom, odnosno čujemo
mogu
se
ja
na radiju.
Mogu ja za kraj da kažem? Izvod, kao prvo, hvala tebi na pozivu. Bila mi je čast da gostujem prvenstveno u tvojoj muzičkoj emisiji.
Hvala
Majo,
tebi na gostu.
I na Radiju Republike Srpske. Evo, javni servis je ipak javni servis. Uz dužno poštovanje svi, pa čak i mog Hard Rock Radija. Ja koristim javnu priliku sad da mi pred svojim slušalcima obećaš. Sad ćeš ti gostovat kod mene na radiju.
Eto me ono, nikakav problem nije.
Gdje sam ja isto tako voditelj, pa ću ja tebi postavljati pitanje.
Nikakav problem nije.
Okay, hvala ti još jednom na poziv, još jednom pozdravljam sve slušalce Radija Republike Srpske.
Hvala puno, sina.
Muzika u 3D s Majom Tatić.
Pogledi, pogledi, šta čista prevara. Pristateš na sve samo ako budem uporan. Život ćeš izgubiti, a pravog nećeš ljubiti. Na meni ničeš što bi voljela, a sve je prolazne. Vidiš li izlaza iz ovog užasa? Nema boljeg vremena, još gori ide dan. Moraš biti sigurna, najbolji je odabran. Od rođenja te proganja, a vika čoponda. S time je gotovo, ja sam tvoja. Čista prevara. Pogledi, pogledi, šta se skriva u vama. Pogledi, pogledi, čista prevara. Čista prevara. Čista prevara. Čista prevara.
Banjalučka rock grupa Buzz Dance je od strane rock kritičara proglašena za najveće nade tadašnjeg jugoslovenskog rock'n'rolla i čekao se samo trenutak da kvalitet dokažu i albumom, ali to se nažalost nikada nije desilo. Njihovi nastupi prštali su od sjajne energije i odlične svirke koju je publika obožavala, ma gdje da su se ovi momci pojavili.
Želio, nisam mnogo davao, ali tebe
Dragi moji slušaoci, ovo bi bilo sve za večerašnje izdanje muzičke emisije Muzika u tri dimenzije. Budite ponovo uz nas i naredne subote od 20 časova, a do tada vas pozdravljaju Ognjen Jotanović, Dejan Šušić i vaš domaćin Maja Tatić. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.